Εδώ είμαστε. Πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα Τρίτη, 7 Μαρτίου του 2023. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι στο 91,6, 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο. Στο μικρόφωνο μόνος του σήμερα, όπως σας είπε νωρίτερα και ο Διονύσης, ο οποίος ήταν επίσης μόνος του. Μόνος του ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Η Μαρία Γεωργίου απουσιάζει εκτάκτως αύριο και πάλι κανονικά στην παρέα. Αλλά ελπίζω όλοι της πρωινής συντροφιάς να είστε εδώ γεροί, δυνατοί και πανέτοιμοι να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα. Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα και εκτός από τη φωνή τη δική μου, έτσι μην χρησιμοποιώ πληθυντικό μεγαλοπρέπειας κι εγώ, άσε να το κάνουν άλλοι αυτό, και τις μουσικές της Ήρας Πανανίδου, τις φροντίζει, ώστε και αυτές να φτάνουν καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η τρόποι επικοινωνίας, συγνωστή, καθιερωμένη. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160, γράφοντας πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε την καλημέρα, το σχόλιο σας και κάνετε αποστολή στο 54160. Βεβαίως έχουμε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλίμονο, είμαστε μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, έτσι έχουμε παρουσία και στο Facebook. Το οποίο μεταξύ μας, Γιάννη, νομίζω ότι είναι να γίνει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης των ηλικιωμένων πια. Αλλά εν πάση τόσοι, έχουμε εκεί δυναμικό παρόν, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας ή πρώτο πρόγραμμα, αν θέλετε τη σελίδα του ραδιοφώνου μας, ή πρωινή διαδρομές στο Twitter, γιατί αλίμονο πώς θα μπορούσαμε να απέχουμε και από αυτόν τον φωταγωγό της σύγχρονης κοινωνίας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες και καλή δύναμη και χρόνια πολλά στο Λαβρέντι που έχει σήμερα τη γιορτή του. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από τις εξελίξεις, τις όλο ένα και πιο συγκλονιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης εθνικής τραγωδίας που βιώνουμε μετά το σιδηροδρομικό, το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να σοκάρει το Πανελλήνιο, όχι μόνο ως προς αυτή καθ' αυτή την ουσία της, δηλαδή την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων και το πένθος στο οποίο βύθισε τη χώρα, αλλά και γύρω από τις αβελτηρίες, τις καθυστερήσεις και όλο το αλαλούμ το οποίο καθιστά το σιδηροδρομικό ταξίδι στην Ελλάδα κάθε άλλο παρά ασφαλές, όπως φάνηκε από τα ίδια τα γεγονότα, αφού εκτός από τα ανθρώπινα λάθη που είναι πολλά και φυσικά δεν επικεντρώνονται μόνο στον μοιραίο σταθμάρχη, είναι και άλλα πολλά τα ανθρώπινα λάθη και οι ανθρώπινες ευθύνες βέβαια που σχετίζονται με την εσωτερική διαχείριση των θεμάτων και των βαρδιών στον ΟΣΕ. Μάθαμε και τα βαρδιόχαρτα τώρα μιας υπηρεσίας. Είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σχετίζονται με τις συμβάσεις, τις παρασυμβάσεις, τις προσφυγές, τα conflicts που λέμε και στα χωριά μας, αλλά και τις πολιτικές ευθύνες, τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες που δημιουργούν όλο αυτό το πλέγμα των αδιεξόδων γύρω από το γεγονός ότι αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το δυστύχημα, να αποτρέψουν την τραγωδία, να εξουδετερώσουν το ανθρώπινο λάθος, έμειναν στα χαρτιά, έμειναν στα σιρτάρια, παρά το γεγονός ότι και προειδοποιήσεις υπήρξαν και δικαστικές παρεμβάσεις, όπως φαίνεται σήμερα από νέα δημοσιεύματα. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Τα Νέα, που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Δεν είχαν ακούσει ούτε το ελεγκτικό συνέδριο». Λοιπόν, πριν πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, φαίνεται τελειωμό δεν έχουν οι δυσάρεστες ειδήσεις. Θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και θα δώσουμε το λόγο στη συνάδελφο τη Λία τη Χριστάρα, διότι είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο πρωινιάτικα στην πόλη. Λία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας. Πραγματικά δεν μας αφήνει η επικαιρότητα, παιδιά, να ησυχάσουμε. Είχαμε δυστυχώς ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, στο ύψος της Νέας Ρεβεστού. Γιοταχή αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε, παρά το γεγονός ότι έφτασαν εδώ, πραγματικά αυτή η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ ήρθε τάχιστα.
Πώς
δεν κατάφεραν όμως
αυτό
να τα κρατήσουν στη ζωή. Πώς έγινε τώρα το τροχαίο?
Ναι.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός ενός γιοταχή, είναι φορτηγάκι βασικά, δεν είναι γιοταχή, αυτά με τις μεγάλες καρότες πίσω.
Ναι.
Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, χτύπησε πρώτα τον πεζό, τον παρέσυρε και έπεσε πάνω σε ένα ακόμα σταθευμένο αυτοκίνητο και σε ένα δεύτερο φορτηγάκι σταθευμένο και αυτό, με σφοδρότητα όμως. Με σφοδρότητα. Ηλικές ζημιές, αν τις δείτε, πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Αυτό που έγινε εδώ, δηλαδή, πραγματικά μαρτυρά, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας λέω, όπως σας λέω, εδώ άμεσα τα ασθενοφόρα, όμως δεν κατάφεραν να τον σώσουν τον άνθρωπο, ο οποίος κατέβηκε να πάρει έναν καφέ βασικά. Κατέβηκε να πάρει έναν καφέ από το αυτοκίνητό του και πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του, το χτύπησε, το παρέσυρε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αφήσει την τελευταία του πνοή εδώ στην άσφαλτο. Δεν πρόλαβα να τον πάνε ούτε στο νοσοκομείο. Οι οδηγοί τώρα των παρκαρισμένων αυτοκίνητων ήταν εδώ και αυτοί. Σταμάτησαν και αυτοί να πάρουν τους πάντων κάτι να φάνε για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι σοκαρισμένοι. Ακούσαν τον μπαμ. Για ένα δευτερόλεπτο γλιτώσαμε το θάνατο, μου είπαν χαρακτηριστικά.
Να πει κανείς, πιάνει την ψυχή σου με όλα αυτά. Λία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ξέρεις, προσπαθείς κάπου να πιαστείς, να βρεις μια χαραμάδα, έρχεται η επικαιρότητα. Το ένα μετά το άλλο τα περιστατικά σε μαυρίζουνε. Λοιπόν, τι ευχαριστώ λέγαμε, α, ναι. Λέγαμε για την Hellenic Train. Ακούσατε, φαντάζομαι, και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα την Άννα που σας έλεγε για αυτήν την αποκλειστική συνέντευξη που εξασφάλισε η ΕΡΤ από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Train, από τον κύριο Μαουρίτσιο Καποτόρτο. Καλά το λέω, Καποτόρτο. Ναι. Μια συνέντευξη που την έκανε ο Κριστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία. Δημοσιογραφική επιτυχία και για τον Κριστιαν και για την ΕΡΤ βεβαίως. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν επιτυχία τα όσα είπε, για τον ίδιο εννοώ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Train. Είναι, λέει, μια εταιρεία που ασχολείται μόνο με τη μεταφορά επιβατών και των εμπορευμάτων, δεν εμπλέκεται στη διαχείριση της υποδομής, ούτε στη συντήρησή της, ούτε στην κυκλοφορία. Κύριε Μαουρίτσιο, κάπου υπάρχει ένα λάθος τώρα εδώ. Ίσως να σας διαφεύγει. Όμως η Hellenic Train είχε αναλάβει υποχρεώσεις. Είχε αναλάβει να κάνει επενδύσεις, καμιά 600 εκατομμύρια, τις οποίες τις άφησε πίσω, γιατί βολεύτηκε, λέει, από το γεγονός ότι και το κράτος το οποίο είχε δεσμευτεί ότι θα τρέξει τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, την τηλεματική, την τηλεδιαχείριση, όλη αυτή δηλαδή την ιστορία που λέμε, που θα εξασφάλιζε τα ασφαλή δρομολόγια και θα απέτρεπε τα τροχαία δυστυχήματα εξουδετερώνοντας τα λάθη του ανθρώπινου παράγοντα, δεν την προχώρησε. Πότε γιατί μπερδευόντουσαν οι συμβάσεις, πότε γιατί μπλέκανε οι εργολάβοι που έκανε ένσταση ο ένας τον άλλον, πότε γιατί δεν υπήρχε πολιτική αποφασιστικότητα και πότε επειδή υπήρχε πολιτικό αλαλούμ. Αλλά και η Hellenic Train δεν είναι άμυρη ευθυνών, κάθε άλλο. Μπορεί να θέλει τώρα να βγάλει απ' έξω την ουρίτσα της, αλλά είναι σίγουρο και δεδομένο ότι πέραν της ηθικής τάξης των πραγμάτων έχουν βγει όλοι οι δικοί πραγματογνώμονες και λένε ότι και η ίδια θα μπορούσε να αναπτύξει ένα σύστημα τέτοιο ώστε να διασφαλίσει σε ένα βαθμό την ασφάλεια των δρομολογίων της. Πέραν αυτής της ηθικής έτσι διάστασης υπάρχει και η πολύ πρακτική, αυτή δηλαδή με την οποία αναλάμβανε ακριβώς να δημιουργήσει και να διαχειριστεί έργα που έμειναν πίσω, ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η συνωμοσία των εντός ή εκτός εισαγωγικών, ό,τι θέλεις πες, ό,τι θέλεις κάνε, κατεργαραίων θα πω εγώ. Όπου ένας κατεργάρης, είπαμε, δεν έκανε τα έργα της τηλεδιοίκησης και της τηλεματικής, και ο άλλος κατεργάρης έκανε το κορόιδο γιατί γλίτωνε τα 600 εκατομμύρια και ταυτόχρονα έπαιρνε τα πενιντάρια, τις πενιντάρες και τα δρομολόγια της άγονης γραμμής. Έτσι, για να τα λέμε όλα και να μην ξεχνιόμαστε. Την ίδια στιγμή είναι ανατριχιαστικά τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως γύρω από αυτή την ιστορία του Σταθμάρχη. Φαντάζομαι ότι πια θα γίνουμε όλοι ειδικοί σε ό,τι αφορά τις βάρδιες και τα βαρδιόχαρτα και τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις πρόσληψης των σταθμαρχών. Σήμερα έχουν έρθει στο φως αποσπάσματα της συνέντευξης, όχι συγγνώμη, της κατάθεσης του Σταθμάρχη στην ανακρίτρια. Λέει μεταξύ άλλων ότι ξεκίνησε σαν εργάτη στο τρενάκι του Πηλίου και το 90 πήγε στη Λάρισα στο τμήμα αποσκευών, ως αχθοφόρος εργαζόταν ο άνθρωπος. Ήταν φορτωτής, ήταν ζυγιστής, στη συνέχεια έγινε επιστάτης και μετά πήγε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Λάρισας. Έφυγε από τον ΟΣΕ και μετέφερε, κουβαλούσε βιβλία. Και μετά με την κινητικότητα επέστρεψε στον ΟΣΕ για να εργαστεί ως σταθμάρχης. Και ο ΤΕ ενέκνε, λέει, την αίτησή του και πέρασε από προσωπική συνέντευξη μετά από μια συνέντευξη που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Δεν θυμάμαι, λέει, καν τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, σίγουρα όμως θα βρίσκονται στα αρχεία της διοίκησης γιατί θα είναι αναρτημένα στη διάβγεια. Έτσι, απλά, όμορφα, υπερησιακά, που λέμε και στην Ελλάδα. Υπερησιακά. Επικαλείται κενό μνήμης, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έγινε το συμβάν, δεν θυμάμαι τι έγινε. Εγώ είχα δει τον πίνακα ότι όταν γύρισα τα κλειδιά, οι λιχνίες ήταν λευκές σταθερά. Ζητάει και συγγνώμη. Είναι βέβαιο, λέει, ότι στο τραγικό δυστύχημα έπαιξαν σημαντικό ρόλο η ελλείψη υποδομών και η παλαιωμένη κατάσταση του συστήματος. Λέει ο μοιραίος σταθμάρχης, ο οποίος ξέχασε να γυρίσει το κλειδί, γιατί ήταν εντελώς άπειρος και έπεσε κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι του, και λέω κυριολεκτικά γιατί αυτό συνέβη. Έπρεπε να είναι άλλοι δύο στη βαρδία, αλλά δεν ήτανε. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει ο επιθεωρητής, ο οποίος πήρε αναρωτική άδεια για να μην μπει, λέει, σε διαθεσιμότητα. Άλλα από εκεί. Άλλοι δύο έπρεπε να είναι στη βάρδια με αυτόν τον σταθμάρχη, ο οποίος εκπαιδεύτηκε μερικούς μήνες και τον ρίξανε στα βαθιά. Δηλαδή τον μάθανε να πλατσουρίζει στα ριχά και τον ρίξανε στη μέση του ωκεανού για να κολυμπήσει μέσα στα κύματα. Βέβαια, σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ακούστε σας παρακαλώ πολύ, αποκαλύπτει ότι ήταν ρεπατζής ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Σταθμάρχης για τα ρεπό του τριημέρου. Τον πήρανε για να κάνει κάτι βάρδιες εκεί, τις απόκριες και την καθαροδευτέρα, και μετά, λέει, θα τον στέλνανε στα Παλαιοφάρσαλα. Να περνάει τρένο μια φορά το μήνα και να μην έχει και πολλές ευθύνες. Αλλά έπρεπε να εκδράμουνε οι παλαιούρες που λέγαμε και στο στρατό. Οι παλαιούρες έπρεπε να πάρουν τα ρεπά τους στο τριήμερο. Άρα, ποιος ήταν η λύση? Ο νέος. Όχι ο νέος ηλικιακά. Ο φρεσκοπροσληφθής, να το πω έτσι. Ο οποίος δεν είχε να διαχειριστεί ένα πράγμα, αλλά 3-4. Και πώς είπαμε, έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι του. Δεν κατάλαβε καν τι συνέβη. Και κόπτονται τώρα οι συνήγοροι. Εντάξει, το καταλαβαίνω εγώ. Είναι υπερασπιστική τακτική. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Κόπτονται να λένε ότι όχι, όχι, δεν συμμετείχε σε πάρτι, ούτε είχε, τα είχε κουτσοπιεί στη διάρκεια της βάρδιας. Άρα καθαρίσαμε. Εν πάση περιπτώσει, από την πλευρά αυτών των ποινικών ευθυνών. Και την ίδια στιγμή, έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση τόσο άχαρη και τόσο αδιέξοδη που σε πιάνει το στομάχι σου. Δεν σας κρύβω, μιλούσα χτες με έναν πολύ καλό μου φίλο και έμπειρο έτσι πολιτικό συντάκτη, συνταξιούχο πια, πώς το λέμε, απόμαχο της εργασίας, ο οποίος έχει ζήσει μερικές από τις πιο μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, δίπλα στους πρωταγωνιστές, δηλαδή δίπλα στους πολιτικούς άνδρες που διαμόρφωναν τις εξελίξεις, και μου έλεγε πόσο τραγικά αδιέξοδη, μονότονη, κουραστική και αποκρουστική είναι αυτή η κόντρα, αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, ανάμεσα στους πολιτικά, διαχρονικά πολιτικά υπεύθυνους για όλες αυτές τις τραγικές καθυστερήσεις που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών. Όχι, λέει, η σύμβαση έπρεπε να έχει εκτελεστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ξεκινήσανε τα μπλοκαρίσματα των εργολάβων και μετά έγινε νέα σύμβαση που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε μέσα σε 2 χρόνια να έχει εκτελεστεί, αλλά να και πάλι εργολάβοι. Και οι συνδικαλιστές προειδοποιούσαν και μετά ήρθε το 2020 που και πάλι έπρεπε να τελειώσει σε 2 χρόνια. Αλλά και εκεί άλλα προβλήματα και εκεί παρεμβάσεις από το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο και προειδοποιήσεις από την ΕργοΣΕ και τους συνδικαλιστές και φωνές, λέει, από τον παρετηθέντα υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμανλή, για τον οποίο τώρα υπάρχει και θέμα εάν θα συμπεριληφθεί ή όχι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, και εδώ που τα λέμε είναι ένα θέμα εύλογο. Όταν αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη, το αντικειμενικό μέρος πολιτικής ευθύνης για μια τέτοια τραγωδία, είναι τουλάχιστον παράδοξο μετά να θέλεις να διεκδικήσεις την ψήφο των συμπολιτών σου για ποιο ακριβώς λόγο. Όταν έχεις αποτύχει σε κάτι και το παραδέχεσαι, σε κάτι που οδήγησε σε τέτοια τραγωδία, σε τόσους θανάτους, μετά θέλεις να ξαναδιεκδικήσεις την ψήφο των πολιτών για ποιο ακριβώς λόγο. Τέλος πάντων, άλλη υπόθεση αυτή. Με τούτα και με εκείνη η ώρα πήγε 8 και 27 και 28. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε σήμερα να συζητήσουμε αρκετά και να δούμε και την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς προσεγγίζει τα γεγονότα. Χθες είχαμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μια έτσι αντικειμενικά ψύχρεμη και νυφάλια φωνή. Εχμηρός, βέβαια, πάντα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Αλλά έτσι σε μια κουβέντα που θα επιδιώξουμε να βγάλει ένα συμπέρασμα, να βγάλει μια άκρη χωρίς κραυγές. Τώρα με ρωτάει εδώ μια φίλη μου, η Θάλια, τι γίνεται με τις εκλογές, γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, μετά στο περιφερειακό μας δελτίο και θα τα πούμε αμέσως μετά όλα αυτά.
Same as it ever was. 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 Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ρένα Ιπανταζόγλου, συνάδελφος από την ΕΡΤ Καβάλας. Γεια σου Ρένα, καλημέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σας από την περιφέρεια. Οι έρευνες γύρω από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεβών εξακολουθούν, όπως είναι φυσικό, να είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας και στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας, κυρίως αυτές που μετρούν απώλειες, ενώ για αύριο προγραμματίζονται νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, λόγω του συλλογικού πένθους μετατίθεται ο σημερινός εορτασμός για την ημέρα της ενσωμάτωσης της Δωδεκανής με την Ελλάδα για την Κυριακή 12 Μαρτίου. Ωστόσο, παραμένει η τοπική αργία ημέρα η σημερινή. Δράμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός Αθηνών η Σύνοδος των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Επιτάπητο στέθηκαν ζητήματα όπως τα επαγγελματικά δικαιώματα των γιατρών, η βία στον χώρο της εργασίας τους, αλλά και τα προβλήματα λειτουργίας των νοσοκομείων, κυρίως των νησιών και της περιφέρειας, με την υποστελέχωση τμήματων τους. Στην Ικαρία, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο προχωρά σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην επιχειρούμενη μετακίνηση των παιδιάτρων του νοσοκομείου σε αυτό τη Θάμου. Η Κέρκυρα για σοβαρές ελλείψεις, σύγχρονο εξοπλισμό και προσωπικό κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην Κρήτη, σε εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες υδροδότησής τους, πρέπει να προχωρήσουν οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αιγαίου Νικολάου, λόγω των περικοπών στη διάθεση νερού από το φράγμα Κοσελένη. Η παρατεταμένη ανοδρία που σημάδεψε το φετινό χειμώνα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στην πληρότητα του ταμιευτήρα. Στα Χανιά είχαμε με επιτυχία χθες το απόγευμα την επιχείρηση διάσωσης μιας 87χρονης Ιταλίδας, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι ενώ διέσχιζε το μονοπάτι Ε4 Σούγια Λιξός. Στην Ηλία, ο Δήμαρχος Ποινιού ανέλαβε πρωτοβουλία για την εξυπηρέτηση των αγροτών που στις καλλιέργειές τους απασχολούν εργάτες υγιείς από τον Μπαγκλαντές, ενώ θέτηκε ζήτημα κατασκευής εργατικών κατοικιών με στόχο την αξιοπρεπή διαμονή τους. Mm-hmm. Στον Βόλο θα χτυπήσει η καρδιά του νομικού κόσμου στις 10 και 11 Μαρτίου. Υπάρχει το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα που έχει να κάνει με το δίκαιο της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Τέλος, να πούμε ότι σε όλη τη χώρα προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την ημέρα της γυναίκας. Με το μυαλό στα Τέμπη στη Φλόρινα σήμερα ξεκινά διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένων στις γυναίκες με τίτλο «Βρες την φωνή σου». Ενώ εδώ στην Καβάλα, 16 χρυσές για την αγωνιστικότητα και την επιμονή τους γυναίκες θα βραβεύσει αύριο ο Δήμος, μεταξύ των οποίων και τη Ρεγκίνα Μαχαίδου, τη γυμνάστρια που παλεύει με τη λευκαιμία τα τελευταία χρόνια, δημοσιοποιώντας αυτόν τον αγώνα της με χαμόγελο και στις δυσκολίες και στις καθημερινές μικρές μεγάλες της νίκες.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Ρένα μου, καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η Ρένα Πανταζόγλου, συνάδελφος από την ΕΡΤ Καβάλας. Και πολύ καλά το κατάλαβα από την έναρξη. Είπαμε με τον Νίκο, ο οποίος ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο, ο Νίκος Τσιπλάκης, να επιλέξουμε ένα κομμάτι έτσι εμβληματικό για να τιμήσουμε ένα μεγάλο μουσικό που έφυγε χθες από τη ζωή. Ακούμε μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες των Lynyrd Skynyrd, το That Smell. Καθώς χθες έφυγε από τη ζωή για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί, ο Γκάρι Ρόσιγκτον, το τελευταίο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού συγκροτήματος, το οποίο είχε έρθει και στη χώρα μας το 12, αν θυμάμαι καλά. Τους είχαμε απολαύσει κάτω στην παραλία. Γκάρι Ρόσιγκτον, ο επτάψυχος μουσικός, ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή πραγματικά θυμίζει μυθιστόρημα, είχε σωθεί 100 φορές από τροχαίο δυστύχημα, από καρδιακή προσβολή, από αεροπορικό δυστύχημα που είχε ξεκληρήσει την αρχική σύνθεση των Lynyrd Skynyrd. Γιατί ξέρετε, η Lynyrd Skynyrd του σήμερα, με εξαίρεση τον Gary Rossington, δεν είχαν καμία σχέση με το αρχικό συγκρότημα, το οποίο είχε βρει φρικτό θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα το 1977. Ο Rossington λοιπόν, ο οποίος είχε υποβληθεί σε πενταπλάσια επέμβαση bypass, έπαθε έμφραγμα το 15 και κατάφερε να τη βγάλει καθαρή τότε. Έφυγε χτες από τη ζωή και πήγε να συναντήσει τους παλιούς Skynyrd, τους αδερφούς του, όπως γράφει το συγκρότημα σε ανάρτησή του στο Facebook, την οικογένειά του στον Παράδεισο, όπου θα παίζει όμορφα όπως έκανε πάντα. Έτσι γράφουν οι Skynyrd και εμείς δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να τους αμφισβητήσουμε. Καλό του ταξίδι. Και 38 πρώτα λεπτά η ώρα και ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, προκειμένου να ακούσουμε και την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτή την φοβερή εθνική τραγωδία, η οποία έχει στοιχειώσει τις ζωές μας, η οποία έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, αλλά και ένα τεράστιο προβληματισμό γύρω από όσα προηγήθηκαν αλλά και από όσα έπονται σε σχέση με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών ταξιδιών και όχι μόνο. Ένα θέμα το οποίο είναι λογικό να προκαλεί και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, μια άχαρη αντιπαράθεση όπως έλεγα και νωρίτερα. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είναι καθημερινά τόσες πολλές οι πληροφορίες που έρχονται στο φως γύρω από τις πτυχές αυτής της τραγωδίας που χάνει κανείς το μυαλό του. Όχι μόνο για τα ανθρώπινα λάθη, τα οποία είναι μέσα στη ζωή, κακά τα ψέματα, αλλά και γύρω από τις τραγικές καθυστερήσεις που υπήρξαν από την πλευρά του πολιτικού συστήματος αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών και οδήγησαν σε αυτή τη φρίκη και στην απώλεια τόσων ανθρώπινων ζώων. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς το προσεγγίζετε όλο αυτό το θέμα και πώς το σχολιάζετε?
Καταρχήν, κύριε Αδαμόπουλε, συμφωνώ μαζί σας. Έχετε δίκιο. Σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να υπάρχει μια αντιπαράθεση με κομματικούς όρους. Η Νέα Δημοκρατία λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, το ΠΑΣΟΚ λέει, το ΚΚΕ λέει κτλ. Χρειάζεται πραγματικά να δούμε τι έχει γίνει, τι δεν έγινε και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, διότι νομίζω ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των 57 άδικα χαμένων στην πλειοψηφία των νέων ανθρώπων είναι να μάθουμε την αλήθεια, αλλά και βεβαίως για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω με το τραυματικό σοκ, για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν, για όλη την κοινωνία που είναι σοκαρισμένη, αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα να μην ξεχαστεί όταν θα αποσυρθούν τα φώτα της δημοσιότητας.
Και κυρίως να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, και να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο.
Δεν το συζητάμε. Έχετε δίκιο ότι το ανθρώπινο λάθος είναι μέσα στη ζωή. Και όλοι που είμαστε άνθρωποι, είναι φυσιολογικό να κάνουμε λάθος.
Βέβαια,
δεν είναι φυσιολογικό το 2023. Ναι. Είναι αν κάνει ένα λάθος ο Αδαμόπουλος ή ο Ζαχαριάδης, να φύγουν 60 άνθρωποι από τη ζωή.
Πολύ σωστά. Αλλά βέβαια, κύριε Ζαχαριάδη, έτσι, για να το πιάσουμε όσο πιο νυφάλια, ψύχραμα και αντικειμενικά γίνεται, ανθρώπινο λάθος από ανθρώπινο λάθος έχει διαφορά, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
Δηλαδή... Και, γι' αυτό ναι. Και γι' αυτό σε όλο τον κόσμο ναι. Υπάρχουν συστήματα τα οποία είτε προλαμβάνουν, είτε διορθώνουν, είτε δημιουργούν την αντίθετη ροπή προς το ανθρώπινο λάθος. Mm-hmm. Είτε με δύο μάτια, με δύο ζευγάρια μάτια, δηλαδή με τέσσερα μάτια να κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε με δευτεροβάθμιο σύστημα ασφάλειας, το οποίο, όπως ενημερωθήκαμε χθες και επισήμως, από την εταιρεία σταμάτησε να λειτουργεί το 2019, είτε με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο υπάρχει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες, ναι. Που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια γιατί η χώρα μας που αλλάζει, που αναπτύσσεται ψηφιακά. Έχω την εντύπωση ότι δεν θέλω να δικήσω μια προσπάθεια που ξεκίνησε επί των ημερών μας και συνεχίζεται επί των ημερών των σημερινών. Αλλά νομίζω ότι ώρες-ώρες τα πράγματα είναι τελείως αναντίστοιχα. Δεν γίνεται να λέμε ότι η χώρα είναι Ελλάδα 2.0, είναι ψηφιακή και να μην έχουμε ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή πραγματικά είναι το αυτονόητο, είναι αδιανόητο εν έτη 2023 να μην υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές, να το πούμε έτσι, ηλεκτρονικές ασφαλιστικές δικλείδες. Από την άλλη μεριά, ξέρετε τι αναρωτιέμαι, κύριε Ζαχαριάδη. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έτυχε και εγώ ως φοιτητής, τώρα θα μου πείτε στην προϊστορία, αλλά πασιτώσει έτυχε να ταξιδεύω κάθε εβδομάδα να κάνω το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα χρόνια που δεν υπήρχαν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, που σήμερα πραγματικά μας ευεργετεί η τεχνολογία και μας τις παρέχει, σκοτωνόντουσαν οι άνθρωποι στα τρένα.
Προφανώς και η απάντηση που, ναι. που δίνουμε είναι προφανής.
Άρα θέλω να πω ότι...
Ούτε σε όλο τον κόσμο τα τρένα... λειτουργούν όπως λειτουργούν.
Πολύ σωστά. Παράδειγμα, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Άρα εδώ πρέπει να απαντηθεί συγκεκριμένα. Γιατί το σύστημα...
Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως να υπήρχε...
σταμάτησε να λειτουργεί.
Εδώ ενδεχομένως να υπήρχε μια σωρία ανθρώπινων λαθών ή αβελτηρίες τέτοιες που δεν είχαν να κάνουν μόνο με την εφαρμογή του συγκεκριμένου ψηφιακού συστήματος για το οποίο οι ευθύνες είναι αδιαφυσβήτες, έτσι και διαχρονικές. Αλλά θέλω να πω ότι...
Διαχρονικές θέλει έναν έλεγχο. Δεν το λέω επειδή εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής και είμαι στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά όταν λέμε, κοιτάξτε τι κίνδυνος υπάρχει και για Δαμόπουλο, δεν το βλέπω πάρα πολύ έντονα.
Ναι.
Προφανώς το κράτος έχει συνέχεια. Uh-huh. Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε από τη δική μας κυβέρνηση και εμείς με το καλό μετά τις εκλογές, ελπίζω θα κερδίσουμε τις εκλογές, θα παραλάβουμε από αυτήν. Και όταν εμείς θα παραδώσουμε σε κάποιον άλλον. Δεν μπορεί όμως να γίνει μια διάχυση των ευθυνών και να πάμε στο χαριλάο τρικούπι.
Προφανώς. Αλλά εδώ μιλάμε για μια σύμβαση η οποία σερνόταν από το 2003. Και σέρνεται μέχρι σήμερα, αναθεωρημένη βέβαια, έτσι, αναθεωρημένη, αλλά σέρνεται.
Εάν πούμε ότι φταίμε όλοι, ναι. Όλοι, εγώ δεν λέω να ψηθεί και η δική μας περίοδος, αν έχει λάθη, αδυναμία, να το δούμε. Αλλά αν πούμε ότι φταίμε όλοι, στο τέλος δεν φταίει κανένας.
Ναι.
Και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ επικίνδυνο κλίμα. Ξέρετε, είναι σαν να λέμε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ισχύει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν την κάνουν. Ότι όλοι οι πολιτικοί τα παίρνουν. Δεν ισχύει. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι που το κάνουν.
Πάντως εδώ και η δημοσιογραφία, κύριε Ζαχαριάδη, εγώ θέλω να το πω με την ευκαιρία αυτής της κουβέντας και επειδή, όπως έλεγα και νωρίτερα, όταν δεν ήσταν στον αέρα, είστε ένας ψύχρεμος και νυφάλιος συζητητής, εγώ θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά ότι και η δημοσιογραφία έχει τις ευθύνες της. Διότι όταν κατ' επανάληψη υπήρχαν προειδοποιήσεις από την πλευρά των συνδικαλιστών, των εργαζομένων, αλλά και εδώ υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία έρχονταν στο φως και μιλούσαν για αυτές τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα και τους κινδύνους, η δημοσιογραφία τα αγνόησε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Είναι, ναι. Χαίρομαι που το λέτε εσείς, διότι όλο αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη βδομάδα είχαν κάποιοι προειδοποιήσει, προφανώς χωρίς να έχουν μαντικές ικανότητες, αλλά βλέποντας τις συνθήκες εργασίας. Το λέω αυτό διότι η κυβέρνηση, όταν φέραμε σαν κοινοβουλευτική ομάδα ένας βουλευτής μας αυτό το θέμα στο κοινοβούλιο, μας είπε ότι θα πρέπει να ντρεπόμαστε που βάζουμε θέμα για την ασφάλεια. Όταν οι εργαζόμενοι.
Ο κ. Καραμαλής, λέτε. Ο κ. Καραμαλής που έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας.
Δεν είναι
το θέμα. Αν τόσο, δεν υπάρχει. Από την άλλη μεριά όμως.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως, κύριε Ζαχαριάδη.
Ακούστε κάτι, κύριε Καραμαλή. Σα ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Ο κ. Μητσοτάκης ετοίμαζε προεκλογικού χαρακτήρα φιέστα για να μας πει πόσο σύγχρονο και τηλεκατευθυνόμενο είναι το τρένο στην Ελλάδα, η οποία δυστυχώς ματαιώθηκε λόγω του συγκλονιστικού αυτού ατυχήματος.
Ναι.
Το λέω αυτό διότι είναι κραυγαλαία η αναντιστοιχία μεταξύ επικοινωνίας της κυβέρνησης για τον εαυτό της και πραγματικότητας που βιώνουν οι πολίτες.
Από την άλλη μεριά τώρα, προσέξτε.
Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στη χώρα.
Από την άλλη μεριά, προσέξτε. Χωρίς σε καμία περίπτωση έτσι, να αμφισβητεί κανείς, τουλάχιστον εδώ από τη δική μας την πλευρά, ούτε κατά διάνοια, τις συγκεκριμένες και δεδομένες κυβερνητικές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για αυτά τα οποία δεν έγιναν. Προσέξτε τώρα, και επί δικών σας ημερών υπήρχε μια σύμβαση. Έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Πάγωσε. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα δεν, από μόνο του δεν είναι κάτι που έχει, περιέχει σοβαρότες πολιτικές ευθύνες.
Δεν ισχύει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Επί των ημερών μας γίνανε 3 πολύ βασικά πράγματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια του δικτύου. Πρώτον, κατέβηκε η γραμμή του τρένου από τα ορεινά στα παιδινά, πράγμα το οποίο είναι μείζον για την ασφάλεια των μετακινήσεων. Δεύτερον, έγινε η γραμμή διπλή σε όλο της
μήκος,
μεταξύ
ναι.
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Τρίτον, ηλεκτροδοτήθηκε η γραμμή. Εξ αυτού του λόγου, δηλαδή, ότι το 2017-19 που εμείς παραδώσαμε, είχαμε ένα άλλο σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα. Η σύμβαση την οποία είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση Σαμαρά έπρεπε να αναθεωρηθεί, γιατί είχαμε πλέον ένα άλλο σιδηροδρομικό δίκτυο. Κάτω η γραμμή ηλεκτροδοτημένη και διπλή η γραμμή. Άρα, το έργο το οποίο αναθεωρήθηκε τότε έπρεπε να έχει τελειώσει το 2020 και δεν τελείωσε το 2020. Όμως το θέμα, κύριε Αδαμόπουλε, είναι προφανώς η καθυστέρηση του έργου με τον τρόπο τον οποίο σας εξήγησα και σας περιέγραψα από την προηγούμενη περίοδο. Είναι όμως και όλα τα συστήματα τα οποία υπήρχαν χωρίς αυτό το έργο. Δηλαδή, γιατί δεν είχαμε διπλό σταθμάρχη όπως είχαμε την περίοδο που εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση. Και δεν θέλω να πω ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί τώρα μια τέτοια αντιπαράθεση. Γιατί σταμάτησε το δεύτερο βάθμιο να λειτουργεί? Γιατί μέσα από τη διαδικασία της μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων παραλήφθηκε, παρακάνθηκε, πιέστηκε να παρακανθεί μια ρητή ρύθμιση που λέει ότι σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να υπηρετεί κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερος των 48 ετών. Και πήγε κάποιος ο οποίος είναι 60.
Κοιτάξτε, τώρα εδώ υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα. Αλλά για να επανέλθω λίγο στα δικά σας, έτσι. Είναι πολύ άχαρο όλο αυτό, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Εάν την κόψεις, μπορεί να κατηγορηθείς ότι αποκρύπτεις κιόλας. Λοιπόν, σήμερα.
Να σας πω ότι είναι το άχαρο.
Ναι,
είναι το άχαρο. Το άχαρο είναι οι κραυγές και οι κομματικές.
Συμφωνώ απολύτως.
Να προσεγγίσουμε με νυφαλιότητα την αλήθεια και να δούμε.
Είναι επιβεβλημένο.
Είναι
επιβεβλημένο.
Είναι
επιβεβλημένο.
Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς.
Σήμερα λοιπόν υπάρχει, και το ξέρω ότι το έχετε δει, αυτό το στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, αυτό το περίφημο έγγραφο, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 2018, αλλά και το έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ από το Σεπτέμβριο του 2018, που και τα δύο επισημαίνουν καθυστερήσεις και κινδύνους, επειδή ακριβώς δεν προχωρούν τα έργα. Το 2018. Δηλαδή θέλω να πω. Υπήρξαν και επί των ημερών σας πολύ συγκεκριμένα καμπανάκια τα οποία ηχούσαν και τα πράγματα έμειναν ως είχαν. Αλλά σε ό,τι αφορά το σταθμάρχη, είναι μια άλλη ιστορία, η οποία νομίζω έχει και αυτή ένα διαχρονικό χαρακτήρα ευθυνών. Και να σας ρωτήσω γιατί και να μου πείτε τη δική σας άποψή σας. Να σας εξηγήσω ποιο, τι έχει να κάνει.
Ούτε διαχρονικό χαρακτήρα έχει, ούτε διακομματικό χαρακτήρα.
Όχι.
Ούτε αν θέλετε και εσωκομματικό χαρακτήρα. Αν έκανε κάτι ο Ζαχαριάδης,
ναι,
ο Αδαμόπουλος που είναι στο ίδιο κόμμα μαζί του και δεν το ξέρετε, φταίει.
Δεν έχει ευθύνες, λέτε, ναι.
Αλλά
δεν
αν το έκανε ο Ζαχαριάδης, επειδή ο σταθμάρχης είναι φίλος του, επειδή του είναι κομματάρχης του, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
Είναι ρουσφέτη, είναι ξεκάθαρα, ναι, τότε υπάρχουν ευθύνες.
Είναι, κοιτάξτε, εγώ δεν χρησιμοποιώ εύκολα τη λέξη εγκληματικός, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ βαριά,
ναι,
και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο που να έχει περιεχόμενο. Αλλά αν ο Χ έχει κάνει τέτοιο πράγμα, έχουν παρακαθεί διαδικασίες τέτοιου είδους, η ευθύνη είναι εγκληματική. Υπάρχει λόγος που, για παράδειγμα, οι υπτάμενοι στην πολεμική αεροπορία δεν μπορούν να είναι από μία ηλικία και πάνω. Υπάρχει λόγος που στην πυροσβεστική οι άνθρωποι αποστρατεύονται από μία ηλικία και πάνω. Υπάρχει λόγος που στην αστυνομία οι άνθρωποι βγαίνουν από την υπηρεσία, ιδίως στην ένοπλη, σε νεότερη ηλικία.
Εν προκειμένου όμως δεν απαγορευόταν, λέει. Δεν απαγορευόταν. Δηλαδή, υπήρχε μεν, λέει, αυτό το σχήμα το οποίο περιέγραφε το όριο ηλικίας πρόσληψης, αλλά στην κινητικότητα που υπάρχει, δηλαδή για μετατάξεις κλπ, δεν υπήρχε όριο συγκεκριμένο, ούτε όριο αφυπηρέτησης ήταν τα 59 χρόνια, είναι τα 67. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα και διαθεσιμότητα να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τώρα θα μου πείτε ότι υπάρχει το τυπικό και το ουσιαστικό. Να συμφωνήσουμε και εκεί.
Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι τώρα, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το δούμε, ένας άνθρωπος 59 χρονών δεν είναι όπως είναι ένας άνθρωπος 40 χρονών.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει αυτές οι ρήτρες εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό έχουν μπει και οι δύο σταθμάρχες, γι' αυτό έχουν μπει και τα δύο και τα δευτεροβάθμια όργανα, και γι' αυτό αποφεύγονται τέτοιου είδους ατυχήματα σε όλο τον κόσμο. Εδώ το σύστημα έγινε σαν το ελβετικό τυρί. Μπήκαν όλες οι αστοχίες και οι συστημικές και το ανθρώπινο λάθος μαζί, και φτάσαμε σε αυτή τη φρικαλέα υπόθεση.
Τώρα, να ρωτήσω εγώ το εξής. Θεωρείτε, με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ότι όλη αυτή η ιστορία υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, ή θα μπούμε πάλι σε μία διελκυνστίδα ευθυνών και διαφόρων έτσι παρεμβάσεων που θα γίνουν από εργολάβους για άλλους εργολάβους, και θα μπλοκάρει πάλι το σύστημα και θα μπερδευτούμε και θα είμαστε το ίδιο εργοθεατές?
Φυσικά και θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και η διαδικασία απόδοσης των ευθυνών. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά της, χωρίς υποδείξεις, χωρίς οι ελεγχόμενοι να προσπαθούν να το παίξουν ελεγκτές του εαυτού τους, και αναφέρομαι στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Και βεβαίως έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική πολιτεία ότι επιτέλους, μετά από αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα, θα κάνουμε τα αναγκαία βήματα και με την Ευρωπαϊκή Συνδρομή και με τη Διεθνή Συνδρομή, και να φτιάξουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Το χρωστάμε στους ανθρώπους που έφυγαν, το χρωστάμε στις οικογένειές τους, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στο μέλλον μας. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, κύριε Αδαμόπουλε, λένε, μπες στο τρένο, είναι το πιο ασφαλές μέσο για να φτάσεις.
Έτσι λέγαμε και εδώ. Και έτσι λέγαμε και εδώ.
Στο τρένο είναι το πιο γρήγορο μέσο για να φτάσει. Γιατί σε σχέση με το πλανό, θες δύο ώρες πριν να πας εκεί, να περάσεις εκεί, να βγάλεις το ένα, το άλλο, μετά να ανέβεις στο αεροδρόμιο, να κατέβεις. Ενώ το τρένο που το παίρνεις στο κέντρο της πόλης, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο κινούνται με το τρένο. Εμείς εδώ, έτσι. Αυτό είναι. Είναι μια πρόκληση για το μέλλον. Είναι μια θλίψη και μια τραγική κατάσταση και ένα παράπονο για το παρόν, αλλά είναι μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον.
Κύριε Ζαχαριάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να υπενθυμίσουμε ότι, γιατί έχει μια σημασία, δεν συζητήσαμε για την πολιτική επικαιρότητα, αυτή που έχει να κάνει με τις εκλογές. Νομίζω δεν έχει και νόημα σε αυτή τη φάση. Ακόμα η Ελλάδα θρηνεί και θα θρηνεί για αρκετές μέρες και εβδομάδες ακόμη τους νεκρούς αυτής της τραγωδίας. Καλή σας ημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Μια δύσκολη κυκλοφοριακά ημέρα. Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη συγχώρηση στον Κηφισό προς Πειραιά. Από την Αττική Οδό μέχρι την Πέτρου Ράλη φτάνει η κίνηση και είναι πάρα πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις, καθώς είχαμε μια σύγκρουση νωρίτερα. Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω στο κεντρικό στιθέο και δημιούργησε ζημιές. Έχουμε στον Κηφισό προς Λαμία επίσης από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και εκεί συμφόρηση και μεγάλες καθυστερήσεις, και στην Αθηνών προς Ασπρόπυργο, Κηφισίας προς το κέντρο από το Φάρο του Ψυχικού μέχρι την Αλεξάνδρας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη, η Βάρης Κοροπίου επίσης από την Παραλιακή προς το αεροδρόμιο, η Ποσειδώνος σε συμφόρηση προς τον Πειραιά από το Ελληνικό, Μικράς Ασίας και Αλιπέδου το ίδιο, Κατεχάκη επίσης, Κηφισίας και η συγκρούση στην άνοδό της από τον Νέο Κόσμο μέχρι τις Θήλες, πολύ πολύ δύσκολη ημέρα. Ίσως έχει επηρεάσει και το κλίμα της απεργιακής κινητοποίησης που θα γίνει αύριο.
Αύριο, ναι.
Πολλοί τρέχουν σήμερα να προφτάσουν κάποιες δουλειές, κάποιες εκκρεμότητες και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Και φυσικά και αύριο πάλι θα είμαστε σε επικοινωνία και με πολλές συνδέσεις για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε όσο μπορούμε τους οδηγούς να ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί η αυριανή μέρα θα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία.
Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Να είστε καλά. Και να πούμε γι' αυτό. Για όσους έτυχε να μην ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι αύριο έχουμε χειρόφρενο σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ. Ο ΑΣΑ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία ζητώντας ασφαλή και σύγχρονη δημόσια συγκοινωνία. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Έχουμε και φυσικά ακινητοποιημένα τα τρένα, τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Ρολά κατεβάζει και το δημόσιο. Έχουμε 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ για το θέμα της αξιολόγησης. Γενικά τεράστια αναστάτωση και βέβαια μια έτσι μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε, φύγαμε, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, παρέα με τη Μαρία Γεωργίου βέβαια, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε παρακαλώ πολύ τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και να έχετε μια καλή μέρα και ήρεμη μέρα, ψυχραιμία, ασφάλεια και μέσα σε αυτές τις συνθήκες όσο μπορείτε και όσο αντέχετε, δύναμη και αισιοδοξία. Challenge.